úvodní slovo poprosím pana vicepremiéra Jana Hamáčka.
Děkuji, dámy a pánové, dobrý den. Dnes je nás tady hodně, takže každý z nás má jedno téma, takže já vynechám úvodní slovo a přijdu rovnou k tomu svému tématu, a to je otázka navýšení počtu policistů. Vláda dlouhodobě má za svoji klíčovou prioritu zajišťování bezpečnosti v České republice. To, že jsme šestá nejbezpečnější země světa, je něco, co nás nenechá spát na vavřínech a děláme všechno pro to, abychom tu vysokou úroveň bezpečnosti v České republice udrželi. Vy si možná vzpomenete, že nedávno vláda rozhodla o tom, že navýší počty příslušníků hasičského záchranného sboru postupně ve třech letech o 450 a dnes přišla řada na policii České republiky. My postupujeme podle schválené koncepce rozvoje policie a ta koncepce říká, že policie České republiky, aby byla schopna plnit všechny úkoly, které jsou na ní kladeny a čelit i těm novým hrozbám, potřebuje dalších 1000 policistů a vláda dnes příslušné usnesení schválila. Takže policie dostane 1000 nových tabulkových míst. Drtivá většina těchto tabulek půjde do přímého výkonu služby. My budeme dobudovávat ty tzv. Prvosledové hlídky, budeme posilovat speciální pořádkové jednotky, budeme posilovat i dopravní policii a samozřejmě budeme posilovat i specializované útvary, jako je letecká služba, případně policisté, kteří bojují s drogami, s kyberkriminalitou či s extremismem. Já jsem přesvědčen, že toto dnešní rozhodnutí je dobrá zpráva jak pro policii, tak pro občany České republiky. Chci poděkovat paní ministryni financí za podporu. Shodli jsme se na tom, že prostředky na tyto tabulky budou uvolňovány postupně tak, jak budou ti noví policisté přijímáni. Tolik z mojí strany.
Děkuji a slovo teď předávám panu vicepremiérovi Richardu Brabcovi.
Dobré ráno ještě jednou. Já jsem těm z vás, kteří si přivstali už na tu pátou hodinu ráno, tak jsem něco ve stručnosti říkal k materiálu, který jsme dneska přijali na vládě, a to je takzvaný implementační plán strategického rozvoje České republiky roku 2030. To je materiál, který vychází z principů udržitelného rozvoje, které schválila Organizace spojených národů. To, co je pro nás významné, třeba je i to, že jsme jedna z mála evropských zemí, která takto ucelený materiál takzvaného udržitelného rozvoje České republiky předložila a vláda ho také dneska schválila. Je to materiál, který je provázán s ostatními strategiemi, které Česká republika momentálně má, a ten její přínos je skutečně v tom, že je to určitý výhled do roku 2030, nejenom v oblasti životního prostředí, protože ta záležitost udržitelného rozvoje vlastně přešla z úřadu vlády do kompetence Ministerstva životního prostředí, ale i dalších oblastí, jako je, řekněme, globální rozvoj a příspěvek České republiky k mezinárodní pomoci, otázka ekonomická, otázka, řekněme, celospolečenská a tak dále, ale je tam celá řada velmi konkrétních úkolů. Já jsem dneska poděkoval všem rezortům, protože velmi zásadně přispěly vlastně všechny dotčené rezorty, kterých byla drtivá většina z těch vládních rezortů, k tomu, aby takový materiál vzniknul a abychom mohli například ho využít i v rámci nového programového období jako priority, které budeme představovat Evropské unii, Evropské komisi. Děkuji.
Děkuji a slovo teď předám paní ministryni Kláře Dostálové.
Tak, děkuji, dobrý den. Tak my jsme dneska na vládě projednávali i návrh poslanců pana Kupky, Fialy a Stanjury o urychlení vlastně stavebního řízení. My samozřejmě se k tomu urychlení stavíme velmi čelem. Bohužel, ale musím konstatovat, že tento návrh nebyl projednáván s Ministerstvem pro místní rozvoj a stalo se to, že vlastně naopak bychom jedno razítko přidali, což je samozřejmě absolutně mimo koncepci Ministerstva pro místní rozvoj. My už jsme o tom s panem poslancem Kupkou hovořili, takže on o těch připomínkách ví a skutečně potom, pokud by vláda přijala toto stanovisko, tak bychom naopak tu byrokracii ještě zvyšovali, protože kromě závazného stanoviska orgánu územního plánování přibylo ještě závazné stanovisko obecních stavebních úřadů. Takže z toho těchto důvodů jsme tento návrh dneska nemohli podpořit, byť samozřejmě zrychlení je prioritou Ministerstva pro místní rozvoj.
Děkuji a slovo předávám ministru zdravotnictví panu Adamu Vojtěchovi.
Dobrý den, dámy a pánové, ode mě. Já jsem dnes předložil ve zrychleném režimu vládě návrh nařízení vlády, tedy jehož cílem je rozšíření seznamu psychotropních látek, které podléhají kontrolnímu režimu, o 8 nových psychotropních látek. Je to věc, která navazuje na ten ostravský případ nedávný, kdy došlo k intoxikaci více než 20 lidí syntetickými drogami, novými drogami, které doposud nebyly takto klasifikovány. Doposud si bohužel ten případ vyžádal i 2 lidské oběti a my jsme proto jako ministerstvo zdravotnictví urychleně připravili novelu tohoto nařízení vlády, tak aby tyto nové látky, ten syntetický kanabinoid a podobně, byly klasifikovány a mohly tak tento seznam a ta klasifikace sloužit pro orgány činné v trestním řízení, protože veškeré tyto látky jsou takto zaevidovány, tak aby policie věděla, že jde o nelegální drogy a mohla pak postihovat případně jejich držení. Ty látky nemají žádné jiné terapeutické ani průmyslové využití, skutečně jde o nelegální drogy, ovšem nové, a je vidět, že samozřejmě ten drogový trh se stále vyvíjí a stále se vyvíjí nové typy drog a my na to musíme právě reagovat tímto, že je takto definujeme, aby na policie a další orgány činné v trestním řízení zkrátka měly ulehčenou práci. Děkuji.
Děkuji a o slovo poprosím také ministra dopravy pana Dana Ťoka.
Takže dobré ráno i ode mě, dámy a pánové. Vláda dneska schválila rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury. Tento rozpočet je ve výši 86,3 miliardy korun. Je tam 65,5 miliardy korun v národních zdrojích a 20,8 miliardy zapojení evropských prostředků. Zároveň jsme probírali nebo přidali k tomuto schválení i doprovodné ustanovení, které říká, že budeme hledat 4 miliardy pro kraje. Jestli si vzpomínáte, tak minule byl ten bod přerušen právě proto, že nebyly dořešeny tyto peníze. V doprovodném usnesení je řečeno, že v prvním čtvrtletí roku 2019 já a ministryně financí navrhnou způsob, jakým se ty peníze uvolní a najdou pro to, aby mohly být poskytnuty krajům na opravy dvojek a trojek. Já bych jenom tady chtěl říct, že ty silnice druhých a třetích tříd, o ty se vláda stará rovněž. Je tady program IROPu, který je dneska čerpán zhruba tak, že IROP má 25 miliard, kraje zatím alokovaly z těch 25 miliard 16 miliard. Samozřejmě ten program nekončí, ale je tam pořád prostor pro to, aby bylo, že jsou prostředky na to, aby bylo možno opravovat a stavět nové silnice druhých, třetích tříd.
Děkuji i panu ministrovi a nyní poprosím o vaše dotazy, zejména tady k jednání vlády, Česká televize.
Dobrý den, Petra Tuháčková, Česká televize. Pane ministře Ťoku, prosím k tomu SFDI, pokud to tedy správně chápu, tak ten mechanismus, jak ty peníze najít, se stále tedy hledá nebo bude hledat, protože pan ministr Hamáček říkal minulý týden, že je rád, že se podařilo najít nějaký mechanismus, jak ty 4 miliardy korun ročně najít. A potom mám ještě dotaz na tu zprávu o hornictví, jak to dnes dopadlo. A prosím, ještě jedna informace bokem, využila bych právě přítomnosti pana Hamáčka. Vy jste pro i dnes řekl, že budete požádat nebo žádat své kolegy o důvěru na tedy sociální demokraty. Zajímá mě, jak s tou důvěru pak chcete naložit a případně, kdybyste ji nezískal, tak co by to mohlo znamenat. Děkuju.
Tak jestli mám začít stranicky. Ano, nás čeká ústřední výkonný výbor sociální demokracie v sobotu a já jsem přesvědčen, že je potřeba předstoupit před členy tohoto vlastně nejvyššího orgánu sociální demokracie mezi sjezdy, sdělit jim svou vizi na fungování sociální demokracie pro následující měsíce, minimálně do sjezdu, který nás čeká v březnu, a v souvislosti s tím požádat o důvěru při realizaci této vize. Detaily vám říkat nebudu, protože ti první, kteří to měli slyšet, tak jsou právě delegáti nebo členové ústředního výkonného výboru a ti pak rozhodnou. Já jsem přesvědčen, že bez tohoto kroku prostě není možné pokračovat a potom, jak dopadly volby, jako předseda strany cítím potřebu takto se na členy sociální demokracie obrátit a výsledky hlasování bych nepředjímal, nechme to na sobotu. To je jedna věc. A druhá věc, jestli mohu k tomu SFDI, než bude mluvit pan ministr dopravy. Já jsem rád, že jsme se shodli na tom, že potřebujeme krajům dát ty prostředky na úpravu a údržbu, protože to je něco, s čím jsme v minulosti přicházeli ještě za té minulé vlády. Stát převedl na kraje silnice druhé a třetí třídy, nicméně už s nimi nepřevedl příslušné peníze a kraje obtížně tu velmi hustou síť udržují a opravují. A my jsme stáli o to, aby kraje měly jistotu, že ty peníze budou mít a že si také mohou naplánovat případně uzavírky, aby potom na podzim nebyly naše silnice neprůjezdné. Takže to je to, co mě těší. Jsme se shodli na tom, že je potřeba ty peníze vyčlenit. Jaká bude ta technika, o tom bude mluvit pan ministr a budou ten způsob hledat ve spolupráci s paní ministryní financí.
Co se týče těch silnic druhé a třetí třídy, já bych jenom připomněl, že zatím v historii jsme dali ty peníze, mám pocit, už pětkrát, hodláme je dát po páté a nikdy nebyly v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury alokovány, protože se našly ty nějaké volné zdroje. V tomto případě, kdybychom udělali to, co bylo avizováno, že by se ty peníze našly v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a že bychom ty 4 miliardy odebrali z peněz, které budou na výstavbu nových silnic, tak bychom opravdu se dostali do vážného problému, protože stavby jsou připraveny a my bychom je nemohli v roce 2019 zahajovat. Proto jsme se dohodli, že uděláme jinou formu. Ta forma bude taková, že v prvním kvartálu se paní ministryně financí asi podívá na nespotřebované výdaje ve všech rezortech a budeme hledat ty peníze tak, abychom je našli. Dělali jsme to tak v tomto roce na začátku roku. Samozřejmě asi tam bude i nějaká část Státního fondu dopravní infrastruktury, ale celou částku 4 miliard by ten fond teďka neunesl.
Ještě možná poprosím pana ministra Brabce k tomu hornictví.
K hornictví. Tak, zpráva, bo ta souhrnná informace, ono to původně bylo vlastně v bodu pro informaci, bez konkrétních návrhů usnesení. Nakonec vláda rozhodla, že tento bod byl projednáván s rozpravou, takže paní ministryně Nováková informovala o přípravě novely horního zákona, informovala o tom, co by vlastně tato novela měla obsahovat a jakým způsobem bude řešit některé, řekněme, oblasti, které ve stávajícím horním zákoně nejsou úplně jasně vymezeny, například politika nebo strategie z hlediska poplatků za těžbu vydobytého nerostu. Tam jsme se vlastně bavili i o tom, jakým způsobem můžeme v tom mezidobí, dokud bude platit moratorium, které je dáno v zákoně na základě poslaneckého návrhu, kde při projednávání vlastně horního zákona bylo do toho vládního návrhu vtěleno poslaneckým návrhem a nakonec schváleno, že platí moratorium na zvyšování těžebních poplatků do roku 2021. Takže my jsme dneska ještě diskutovali o tom, jakým způsobem případně by vláda mohla nebo měla deklarovat, jaký bude vývoj těžebních poplatků po roce 2021, protože to je mimo jiné i součástí programového prohlášení vlády v rámci debaty o surovinové strategii. A speciálně jsme se dneska zabývali také otázkou vytvoření dostatečných rezerv na, řekněme, řešení rekultivace po ukončení těžby v některých hnědouhelných revírech, především tedy samozřejmě v oblasti Mostecka, protože tam je, řekněme, dneska ještě otázka, jak budou nebo zda budou nashromážděny dostatečné prostředky na rekultivaci po ukončení těžby. Jde o to, že v minulosti v roce 1991 s účinností od roku 1994 byly ty rezervy na budoucí rekultivaci vytvářeny pouze účetně a teprve později tam přibyla ta povinnost je vlastně reálně vytvářet skutečně i cashově, lidově řečeno, a držet je na účtu. To znamená, že Ministerstvo průmyslu a obchodu dalo v minulosti informace o tom, jak jsou na tom jednotlivé společnosti z hlediska těchto rezerv a jak tedy je zajištěna zabezpečena ta garance toho, že po ukončení těžby bude potom z těchto prostředků možno zajistit rekultivaci. O tom jsme se dneska bavili a paní ministryně průmyslu byla pověřena nebo zmocněna vládou, aby v těchto věcech dále jednala, dala další průběžnou informaci na vládu.
Děkuji. Další dotaz, Radiožurnál.
Dobrý den, Tomáš Jelen, Český rozhlas. Já bych se zeptal na materiál ty hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím. Jestli můžete vlastně, nevím, který z vás říct, co to vlastně bylo zač, a jestli ten materiál obsahoval právě i nějaký třeba finanční rámec pro tu dotační politiku pro příští rok s ohledem na tu diskuzi, která se tady o to financování neziskovek vedla v minulých měsících. A potom, jestli můžu asi na pana ministra vnitra Hamáčka, jestli můžete potvrdit nebo nějakým způsobem rozšířit informace, které se dnes objevily na serveru Lidovky.cz a týkají se zabití strůjců atentátu na české vojáky v Afghánistánu. Děkuju.
Tak já to možná zkusím odpovědět oboje. Co týká toho materiálu, tak to je souhrn jednotlivých dotačních programů za jednotlivé rezorty, takže tam každý z nás dodal všechny ty dotační tituly, které budou vypisovat, a za ministerstvo vnitra mohu říci, že jsme rozšířili počet dotačních titulů o jeden, a to jsou prostředky na, když to zjednoduším, fungování dobrovolných hasičů, tak aby Sdružení dobrovolných hasičů, kteří mají své členy zařazeny u těch výjezdových jednotek, tak aby mohli žádat o prostředky na vlastně své vlastní fungování a administrativu. Takže to je z naší strany přímá podpora dobrovolným hasičům. Co týká té druhé věci, tam já nemohu nic komentovat a nic dalšího vám k tomu říci nemohu.
Děkuji. Poslední dotaz, Hospodářské noviny.
Děkuji moc. Radek Bartoníček, Hospodářské noviny, budu rychlý na paní ministryni. Paní ministryně, trošku se mě jenom nechce věřit, že pan Kupka by byl asi souhlasil s tím odmítnutím vlastně toho návrhu stavebního zákona. Když jste to probírali, co vám na to řekl, protože předpokládám, že oni budou trvat na tom, že to byl určitě ten nejlepší návrh, že si zasloužil, aby byl podpořený a tak dále. V rychlosti pan Vojtěch, pan ministr, Hospodářské noviny si myslím, že velice dobře popsali problém týkající se nákupu energie pro nemocnice. Vy sám jste připustil, že se tam stala chyba, jenom pane ministře, co v tom uděláte? A druhý dotaz, ty nemocnice říkají, je, ty peníze nám teďka hrozně moc chybí na sestřičky a tak dále, jestli jim nějakým způsobem pomůžete. A poslední dotaz na pana místopředsedu vlády. Pane místopředsedo, mám pocit, že nejdůležitější věc zahraniční z pohledu České republiky je teď cesta pana Vondráčka v Rusku. Samozřejmě je to cesta parlamentní, ale přece jenom z pohledu vlády nebo vás, jak vy tu cestu vidíte, jestli neškodí České republice setkání, které tam udělal, nebo naopak řeknete, je dobře, že pan Vondráček Rusko navštívil. Děkuji moc.
Tak já asi začnu, to bude velmi rychlé. My jsme s panem poslancem měli jednání 10.10. Vyjasnili jsme si vlastně pozici Ministerstva pro místní rozvoj. On uznal ty věci, které tam jsou, a samozřejmě se bude snažit připravit pozměňovací návrh ke svému poslaneckému návrhu, a my jsme jenom nabídli, aby se ten pozměňovací návrh dělal ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj.
Za mě, pokud jde o nákup těch energií, já musím říct, že celá ta kauza mi přijde trošku zvláštní, že se takto poukazuje na ministerstvo zdravotnictví, byť v tom článku jsou zmiňovány ostatní rezorty, které nakoupily za obdobné ceny. To, že cena energií stoupá, je zkrátka fakt, a myslím si, že nikdo nedokáže dopředu úplně predikovat, jak přesně se ten trh bude vyvíjet. Já když jsem se díval na 10 let zpětně, jak se vlastně vyvíjel každý rok, tak byly roky, kdy na podzim stoupala cena, kdy na podzimi klesala. Takže to je velmi složité, jak to označit za nějakou chybu. My jsme standardně, a šlo tu po úřednické linii, postupovali v přípravě té zakázky stejně jako v předchozích letech. Ostatně za mých předchůdců, za ministra Ludvíka a Němečka, se energie nakupovali v listopadu. My jsme nakoupili na začátku září, takže tam skutečně to nepovažuji za chybu. Samozřejmě to, že byly v únoru levnější energie, je pravda, ale my jsme nemohli nakoupit ze dne na den. Tam bylo nutné celý ten proces a tu zakázku připravit. Takže já považuji ten titulek, který dneska je v Lidových novinách, řekl bych, za lživý, protože tam nebyla žádná nabídka nakupte o 100 milionů levněji v únoru. To prostě je nereálné, tak to připravit. Já jsem Přesto, protože vím, že se o tom diskutuje, tak jsem zadal na ministerstvu, aby byl proveden interní audit celého toho procesu, jestli tam tedy nedošlo k nějakému zdržení a podobně, ale je třeba znovu říci, že ten celý nákup probíhal stejně jako v předchozích letech, tam nebyl žádný zásadní rozdíl, probíhal transparentně v rámci burzy a to je v zásadě jediná možnost, jak dneska ty energie nakupovat, pokud nechceme vypisovat veřejnou zakázku, což ale může být klidně otázka jednoho roku, než se takový nákup skuteční. Myslím si, že všechny ostatní rezorty v zásadě nakupují na burze a některé za nižší cenu, některé za vyšší než ministerstvo zdravotnictví. Takže tak to ukazovat pouze na ministerstvo zdravotnictví si myslím, že není úplně fér a já určitě za to nemohu, že prostě energie stoupají, ceny energie. To je otázka evropských cen a myslím si, že bohužel to pocítí i domácnosti v konečném důsledku. Pokud jde o ty nemocnice, ono samozřejmě to říkají, že jim to bude chybět, ale je třeba si uvědomit, že nemocnice mají obrat několik miliard Motol, třeba myslím, asi 7 nebo 8 miliard korun, takže jestli se Motolu navýší cena energií o 20 milionů, tak si nemyslím, že to je něco, co by tu nemocnici položilo. V příštím roce nemocnice dostanou navýšené úhrady, 13,6 miliard korun půjde v celkově do nemocnic, takže já skutečně nemyslím, že to je něco, co by je položilo. Je to samozřejmě něco, co je nepříjemné, ten nárůst cen energií určitě nikoho z nás netěší. Myslím si, že to zkrátka poznají ostatní rezorty nebo poznávají, některé ještě možná ani nenakoupili ty energie, ale zkrátka je to objektivní fakt.
Tak k té návštěvě v Rusku, vy víte, pane redaktore, že stát má různé nástroje, jak realizuje svoji zahraniční politiku a parlamentní diplomacie je z mého pohledu jeden z těch důležitých a je potřeba s tím pracovat. Já jsem o té cestě samozřejmě věděl, protože ministerstvo zahraničních věcí se podílelo na přípravě návštěvy pana předsedy Vondráčka a připravil jsme také samozřejmě příslušné podklady. Jako zástupce exekutivy samozřejmě nemohu vstupovat do té samotné parlamentní diplomacie, to je plně v kompetenci pana předsedy sněmovny, nicméně nepokládám to za žádnou komplikaci, ba naopak, já si myslím, že i když s někým nesouhlasíme, tak je potřeba s ním udržovat komunikaci a ve chvíli, kdy třeba není úplně možná komunikace na té exekutivní úrovni, tak je dobré pro udržení těch komunikačních kanálů použít parlamentní diplomaci a tak to já chápu návštěvu pana předsedy Vondráčka a já věřím, že v rámci těch jednání zmínil veškerá ta témata, která byla připravená, která jsou na stole, i včetně těch nepříjemných. A znovu říkám, ta parlamentní diplomacie má jednu výhodu, že není tak sešněrovaná těmi zvyky a pravidly a dá se hovořit otevřeně. Takže za mě já v tom žádnou komplikaci nevidím a pokud někdo chce klást otázky panu předsedovi sněmovny, tak samozřejmě může v rámci výkonu svého poslaneckého mandátu, ale to už vstupuji na pole poslanecké sněmovny. Takže za ministerstvo zahraničí o té cestě jsme věděli, připravovali jsme ji a pan předseda dostal kompletní podklady.
Děkuji a v tuto chvíli vám poděkujeme a přejeme hezký zbytek dne. Naschledanou.
Děkuji.
Naschledanou.